Ja na krizu Primorske Novice fokusiram se na što za primjer, sve pro konkretno Primorska. Prvi je gradna plinska terminala Žalje. Zanima me, če se mogoče kdo že obrnil na vas in vas prosil, da podate mnenje te zadevi, oziroma če mogoče tudi sami lahko spremljate to stvar. Pa kaj lahko Varuh naredi v tem primeru, glede na to, da se neki projekt načrtuje na italijanski strani meje, koga pa če zavezuje vaše mnenje, ker ste pač Varuh v Sloveniji, ne? In pač kako nekako spremljate ne? Tak.
Kaj primerili se, imate dva?
Drugi je pa
Luka Koper. Aha, dobro. Mogoče Luka Koper bi naprej poveste, namestnica bo pa pojasnila še delno Žavlje, delno pa je.
Glede Luka Koper vem, da ste bili neki tudi komunicirali, da bi bili njihova pojasnila.
Kako se prečujem?
Ali bi bili njihova pojasnila, da upravo Luka Koper, kaj so pripravljene biti na te zahteve koperskih
zahteve? Primer Luke Koper smo predstavili tudi na tiskovni konferenci naši zadnji, tako da zadevo smo tudi po tej konferenci, ko je bila predstavljena, zadeva še spremljali naprej. Mi pač komuniciramo z Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor v tej zadevi, ker imamo pač do inšpektorata pristojnost. Trenutno stanje zadeve, kar se tiče inšpekcijskih postopkov, je tako, kot nam je poznano, da se parkirišče ne uporablja več. Na zadnjem inšpekcijskem pregledu je bilo to ugotovljeno in da je že drugič Luka Koper sama odstranila most, ki je bil tudi predmet inšpekcijskega postopka, vendar je ponovno zgrajen. Tako da vendar, tako kot rečeno, mi bomo v tem delu zadevo še spremljali, vendar po zadnjih podatkih se pa parkirišče ne uporablja več. Seveda naše stališče pa glede celotne zadeve oziroma stanje inšpekcijskega postopka pa ostaja takšno, kot je bilo tudi na tiskovni konferenciji zadnji predstavljeno.
Ja, nekaj možno.
Glede stališča, ki je bilo predstavljeno na zadnji tiskovni konferenci, bi mogoče povedala to, tudi ta zadeva je precej kompleksna, da smo se mi pač postavili na stališče, da tudi v tej zadevi izvršilni naslov še vedno obstaja, kljub temu, da je pač Inšpektorat Republike Slovenije in tudi, če bi se s tem strinjali, še vedno obstaja izvršilni naslov na stališču, da je bilo pač za ta vnos zemljine pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje in da ne gre za objekt, ki bi potreboval gradbeno dovoljenje, čeprav iz izvršilnega naslova pa izhaja drugačno stanje. In zato tudi mi menimo, da izvršilni naslov še vedno obstaja in da ta postopek ni zaključen. Inšpekcijska odločba se je glasila na, oziroma v inšpekcijski odločbi je bilo ugotovljeno, da gre za nelegalno gradnjo. Potekal je postopek in seveda tekom postopka je Luka Koper pridobila za vnos zemljine okoljevarstveno dovoljenje. In to je bil tudi argument inšpektorata, da je s tem nekako legalizirano parkirišče, ker to ni objekt. Seveda je pa okrog parkirišča še ograja.
Zadeva je zelo zapletena, ja. Kaj rekla, iz več postopkov. Ja. Mislim, da smo to v letnem poročilu poskušali,
ja, tako poskušali da si
tudi zelo natančno preveriti. Gre za zelo specifične izraze iz različnih zakonov, ker se prepletajo zakoni, ki varujejo okolje in zakoni, ki dovoljujejo posege v prostor, se pravi gradbena dovoljenja in podobno. In potem recimo inšpektor, ki nadzoruje gradnjo, ne, se pravi poseg v prostor, da eno odločbo in pravi, ne, tukaj ne boste gradili. Ampak, ker je drugo ker je pa drugo področje iz istega ministrstva reklo pa, da okoljevarstveno pa to ni sporno, so pa oni začeli tja navažati zemljino. In potem je inšpektor, to je res prosto po varuhinji, potem je inšpektor pa rekel, če so pa oni dali dovoljenje, da lahko to zemljo vozijo, pa ne imajo parkirišče. Tako zelo, zelo preprosto. Seveda pravilno je tako, kot je prej moja svetovalka povedala, z uporabom izrazov izvršljivost, neizvršljivost odločbe. No in zdaj, varuh seveda stoji na stališču, da kljub temu, da je to dovoljenje za vnos zemljine bilo izdano, gradbeno se tam ne sme graditi, oziroma tudi tisto, kar so zgradili, je po našem mnenju tisti zid, ne? Kako, no, se je tudi zapletel. Tam neki so zgradili, kar ne bi smeli.
V bistvu najprej so ugotovili, da gre za nelegalno gradno in ukrepali, potem, ko so pa pridobili okoljevarstveno dovoljenje, ki jim ga ni pridobitev, katerega jim je naložil okoljski, ne gradbeni inšpektor, so pa rekli, da je izvršena tudi odločba gradbenega inšpektorja. Mi lahko pristanemo na stališče, da to ni objekt in da ne rab gradbenega dovoljenja, vendar izvršilni so odločba pa še vedno obstaja.
Od gradbenega inšpektorja.
Ja. Jaz mislim, da bi bilo res tako, kot ste predlagali, smiselno, da si preberete, imamo v letnem poročilu primer in je zelo nazorno opisano, ker je potekalo več postopkov, postopki okoljskega gradbenega inšpektorja, več postopkov gradbenega inšpektorja za različne objekte.
Enkrat za most, enkrat za grajo, enkrat za navažanje. Skratka, zelo zapletene stvari so in to je tisto, kar sem prej rekla. Ne? Če je toliko različnih predpisov vključeno v urejanje teh zadev, je zelo, in če to o tem odločajo tudi različne službe, ne? Je zelo mogoče in seveda se to pokaže, da vsaka od teh služb odloča znotraj svojih pristojnosti, za druge pristojnosti pa nekako niti ali ne ve, ali noče vedeti, tega mi ne moramo dokazati, skratka, iznajdljivi investitorji najdejo načine, kako določene objekte postaviti in jih uporabljati in predno se vsi ti postopki zavrtijo dvakrat, trikrat okrog, ne, z vsemi pritožbami neka dejavnost lahko že leta dolgo poteka. Ne.
Če lahko še to dodam, mi smo to zadevo spremljali vse skozi in naše intervencije so pripomogle k pospešitvi inšpekcijskih postopkov. Tam, kjer smo ocenili, da zadeva stoji, pa ne bi smela stati, smo dosegli, da se je premaknila. Tako tudi glede mosta, da je bil pač sklep o dovolitvi izvršbe izdan in še nekatere stvari. Ne.
Da je Luka plačevala za...
Tako, res je pa potekalo denarno priseljevanje, 9-krat je bila izrečena tudi kazen, 10-krat je lahko. Smo pa pač na vse pomankljivosti in nepravilnosti, ki smo jih zaznali v tem postopku, opozorili in jih zapisali tudi v letnem poročilu.
Ja, zdaj pa Žavle. Seveda je vaša domneva, da je varuh pristojen samo za urejanje zadev znotraj države Slovenije pravilna in mi ne moremo tudi ne z nekimi priporočili vplivati na odločitve italijanske vlade oziroma države. Ampak ne glede na to, mi pozorno spremljamo, kaj se na tem področju dogaja in ko bi prišlo do tega, da so seveda kršene tudi pravice naših državljanov, imamo mi možnosti, da reagiramo pri našem ministrstvu za okolje, ali je storilo vse potrebno. Šele takrat smo na potezi, se pravi varo kot ustanova, da pri ministrstvu dosežemo oziroma pridobimo odgovor, ali je naredilo vse potrebno. Zaenkrat pa aktivnosti ministrstva spremljamo, tako kot tudi vi, ki posebno tisti, ki tam živite, ker več pa lahko mogoče...
Zdaj bomo zdaj na neke konkretne pobude, pritožbe, zadeve, ki bi jo mi prijeli, tega nimamo. Je pa kot razna varuhinja, mi to problematiko spremljamo, zato je, ker se tudi zavedamo, da to nedvomno eni čezmejni vplivi in učinki bodo in to ne samo, da jih boste čutili tisti, ki tam živite, verjetno tudi cela Slovenija ne. In tu je pa podana tista odgovornost Ministrstva za okolje in prostor, da intenzivno sodeluje tudi z italijansko vlado glede tega usklajevanja, glede tega upoštevanja mnenj naše države pri pridobivanju projektne dokumentacije. In tu je pa ne, ta naša pristojnost podana, ki pač lahko vplivamo na ministrstvo, da pač aktivno sodeluje pri ugotavljanju učinkov čezmejnega delovanja tega plinskega terminala.
Zaenkrat še pač niste, kar ne vem...
Ne konkretno sodelovali ali pa da bi se vključevali kakšne pogovore z ministrstvo, tukaj se še nismo. Se ne nazadnje, kot smo izmeri izvedeli, je bila ta projektna dokumentacija zdaj ravno v... Dema, v juliju, avgusta, zdaj teh obdobjih pripravljena in jo tudi ministrstvo obravnavala.
Ja, ni jo še. Zahteval je minister Ravec to dokumentacijo in to smo spremljali in to smo v tem trenutku ocenili kot ustrezno ravnanje. Vkolikor bi se pa v Žavljah začelo karkoli bolj konkretnega dodajati, imam pa kot varuh in na to še eno možnost, ki mi jo daje zakon, da opozorim, ampak to je samo javno opozorilo, pač da se dogaja nekaj, kar pomeni lahko grožnjo za človekove pravice in na to opozorim, vendar je to opozorilo, bom rekla, brez neke možnosti izvršitve. Se pravi, nek dodaten pritisk na tiste, ki bi morali ukrepati, predvsem torej na ministrstvo za okolje in prostor in našo vlado.
Se pravi, vi lahko opozorite naš notranji sistem.
Tako je. Mednarodno povezovanje je sicer možno v enem delu preko komisarja za človekove pravice Hammarberga. Jaz se bom naslednji teden z njim srečala, ker bo prišel v Ljubljano. Mi prirejamo skupaj z državnim zborom to mednarodno in zunanjim ministrstvom mednarodno konferenco o otrocih in nasilju. In ker je to res mednarodna konferenca najvišjega ranga na tem področju, bo prišel tudi komisar Hammarberg in je tudi zaprosil, da se srečava in takrat mu bom to omenila. Kako pa potekajo usklajevanja znotraj Evropske unije, pa seveda vprašanje, ki se ga naslovi na ministrstvo za zunanje zadeve.
Še kakšno vprašanje?
Ja, jaz bi rada, da sem to podala, če so glede pri pripravi poročil kakšne nejasnosti. Gospa Matilda Ocepek je tista, ki vam jih pomaga razjasniti, čeprav, ko prvič poslušaš, se to skliši zelo učeno v pravniškem jeziku, ampak dejansko so odločbe, papiri povezani z delom upravnih in inšpekcijskih služb takšni, da je potrebno zelo precizno izražanje in tudi zelo se treba poglobiti v vse te zakone, da vam potegneš to prave člene in izreke, ampak vseeno za pojasnitev tako po domače, da vam pove, jo seveda lahko vprašate, da se vam ne bi zapisala kakšna nerodnost, pa bi mojo pa se usklajevati po medijih. Ampak tudi to ni tako slabo, če se večkrat iste stvari piše, tudi če usklajujemo, kaj smo povedali, pa kaj ne, se mi zdi, da je boljše, kot da se o okoljski problematiki sploh ne piše. Tako.
Hvala lepa. Hvala. 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 Hvala.